Римдарға 10-сы бөлек. Имандаштар, мен ихлас көңілден Израильдің құтылуын тілейім, һәм Аллаға дұға қылам. Олар турағында шахитлық қылам. Үздәрін Аллаға бик тұрышып бағышлағалар да, бұл хақ білімге негізленмеген. Алланың кешелерді нисек ақлауын аңлап етмейінсі, үздәрінің ақлану юлын орынлаштырырға ынтылып, олар Алланың ақлау юлына бойынманы. Мәсих ихе қанун қойған мақсатқа үлгешті, һәм үзіне инанған һәр кімді хақ деп иғлан итті. Муса қанунды үтәу аша килгән хақлық тураһында былай деп яза.
Қанун талаптарын үтәүсе, шул талаптар менән яшәйәсәк.
Ә иман аша килгән хақлық тураһында былай диелә. Күккә беҙҙең өсөн кем күтәрелер, яғни Мәсихте төшөрөү өсөн. Яки упҡынға беҙҙең өсөн кем төшөр? Яғни, Мәсихті үлінен алып сығы өсін, тип үз-үдіңден хұрама. Изге яғмала не тип әйтілі хұң?
Алла үзі хінің яныңда, тіліңді, әм юрагыңді.
Бұл үз біз хәбәр ете тұрған иман үзі ол. Әгер ғайсаны Раббы тип таныхаң, әм Алланың оны үлінен тірілтуіне ихлас ұшанхаң, құтыласақ хың. Ихлас ұшану хақ болуға алып келі. Ә тіл ярдамында иманды тану, құтылу келтірі. Изге яғмала былай деп әйтілі.
Уға инанусы, һис кем уятқа қалмас.
Бында ихе, яһүдтәр менән яһүд болмағандар арасында айырма юқ. Сөнки бөтінеһе өсіндә Раббы бер үк. Уға үтініп мөрәжәғәт итеүселәргә ул йомартлық күрһәтә.
Раббыға мөрәжәғәт иткән һәр кем құтылыр.
Әммә Раббыға инанмағандар уға нисек мөрәжәғәт итер? Уның тураһында ишетмәгәндәр уға нисек инана алыр? Уларға бер кем дә иғлан итмәгәс, нисек ишетердәр? Ебәрелмәгән булһа, нисек итеп берәйһе иғлан итә алыр? Изге яҙмала.
Һөйөнөслө хәбәр килтереүселәрҙең килеүе ҡайһылай күңелле.
Тип әйтелә. Әммә һөйөнөслө хәбәрҙе бөтөнөһө лә ҡабул итмәне. Ишағыя былай тип әйт.
Раббым, беҙ һөйләгән хәбәргә кем ышанды?
Шулай итеп, иман ишетеү, яғни Мәсих тураһындағы һөйөнөслө хәбәрҙе ишетеү аша килә. Әммә мин, әллә Израиль халҡы был хәбәрҙе ишетмәнеме икән тип һорайым. Әлбиттә, ишеткәндәр.
Вәғәзләүселәрҙең тауышы бөтөн донъя буйлап үтте. Һәм уларҙың һүҙҙәре йыһан сиктәренә барып етте.
Тағы ла Израиль халҡы быны аңламанымыни тип һорайым. Быға Алла һүҙҙәре менән тәүге булып Муса яуап бирә.
Мин һеҙҙә халыҡ тип атап булмаған халыҡ аша көнсөллөк уятасаҡмын. Минең турала белмәгән халыҡ аша асыу туҙҙырасаҡмын.
Ә Ишағыя Алла һүҙҙәре менән ҡыйыу рәүештә былай ти.
Мине эҙләмәгән кешеләр мине тапты. Минең турала һорамағандарға мин асылдым.
Израиль халқы тураһында иһә Алла былай тип әйтә.
Мин тыңлауһыҙ һәм үҙ һүҙле халыҡҡа көнө буйы ҡулдарымды һуҙып торҙом.